Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30'a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO'ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarın tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençliği ilerimde çok arzuluyordum. İçer şehirde imalatkanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küleği var.
Denizin lepeleri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radyosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radyosundasınız. İşdən sonra proqramında Azadlıq Radyosunda mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Bizi peyklərdə, Hotbird-də və ya TürkSat-da dinləyə bilərsiniz. İnternetdə ünvanımız dəyişməzdir. Azadlıq Radyosu yoxdur. Burada bu internet ünvanında bizə həm qulaq asa bilərsiniz, həm də bizi izləyə bilərsiniz Azadlıq televiziyasında. Müxalif gənclər hədəfdə bu haqda danışırıq. Bakı Dövlət Universitetinin iki tələbəsi, müxalifətçi iki tələbəsi qovulub. Onlardan biri Tural Abbasın, Müsavat Gənclər Təşkilatının sədri. Eləcə də Klasik Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Cavid Mehrəliyev. Bu haqda biz ötən həftədə danışmışdıq Kontekst proqramında və saytımızda da bununla bağlı bir material yerləşdirmişdik. Studiyada qonağımız Cavid Mehrəliyevdir və İntiqam Əliyev hüquqşünas kimi ondan aydınlaşdırmasını istəyəcək bəzi məqamları. Tural Abbası isə həbsdə olduğuna görə bu söhbətdə iştirak edə bilmir, amma onun vəkili Anar Qasımov az sonra söhbətə qoşulacaq. Əgər İntiqam bəy icazə versəz, birinci Cavid Mehrəliyevdən başlayardı, o qovulma səbəbindən danışardı. Nə dedilər, necə izah elədilərsin universitetdən qovulmağınızı?
İlk öncə onu deyim ki, mart ayında başlanan, ölkədə başlanan ayaqlanma hərəkatla bağlı mart ayının əvvəlində, yəni dekanlıq tərəfindən iki dəfə çağırılmış və xəbərdarlıq etmişlərdi mənə. Həmin mitinglərdə, yəni 11-12 mart mitinglərində bəzi səbəblərdən iştirak edə bilməmişdim. Ona görə də yəni problemlər, yəni xəbərdarlıqla bitmişdi sadəcə. Sadəcə 2 aprel mitingində həm aktiv şəkildə təbliğatçı, həm də ki, yəni iştirakçı olduğumdan mitingdən sonra həbsə oldum 3 gün. Həbsdən çıxandan sonra elə həmin gün həmin günümə rektor tərəfindən çağırıldım. Əvvəlcə bunların elə bir ki, mən hadisələrin analizini özüm üçün analiz etdim, bundan çıxardığım nəticəyə görə. Bunlar ilk öncə rektorun demək otağında deyil, rektorun otağının yanaşı onun yardımcısının otağında. 1-2 prorektor, əsasən Vaqif təlim tərbiyəçiləri prorektor soyadını bilmirəm, Vaqif müəllim və bizim dekan tərəfindən müxtəlif hədə qorxu təhdidlərlə üzləşdim. Orada yəni sintaks suallarını verməyə başladılar. Yəni kim səni təşviq eləyib, kimləri aparmışdın, nə işlə gördünüz, məqsədiniz nə idi, bu cür şeylər. Yəni mən onu o suallara sintaqda cavab verdiyimi deyib, onlara heç bir cavab vermədim. Yəni bu siyasi suallar verməmələrini tələb elədim. Sonra bu qanun pozluğum haqqında bunlar mənə şeylə təzyiqlər göstərməyə başladılar. Mən də yəni əslində qanunun yenə Azərbaycan partiyası tərəfindən universitet daxilində pozulduğunu qeyd elədim ki, Azərbaycan konstitusiyasına görə heç bir siyasi təşkilatın universitet daxilində özəyi qurumu və ya hər hansı bir şöbəsi ola bilmədiyi halda, konstitusiyaya görə buna izin verilmədiyi halda, yenə Azərbaycan partiyasının isə universitet daxilində, yəni qurumları, müxtəlif özəkləri, müxtəlif adlar altında və hətta yenə Azərbaycan partiyası adı altında, yəni özəyi təşkilatı altında, gənclik qolu altında vardı. Bunlarla yəni belə bu cür sivil formada danışdıqdan sonra bunlar bundan coşdular.
Sizə hədə qorxu gəldilərmi? Yəni dedilərmi ki, siz qovula bilərsiniz
bəli,
buna görə ki, yəni, siyasi fəaliyyətinizə görə?
Bəli, yəni ki, mənə burdan söylənməyəcək şəkildə dedilər ki, sən burdan diplom almayacaqsan, sən burdan diplom alan tələbə deyilsən, oxumayacaqsan.
Bunu konkret kim dedi?
Prorektor. Təlim tərbiyə işləri üzrə prorektor.
Bəs Sani Hacıyev ilə söhbətiniz?
Sani Hacıyev içəri girdiyini mən ona salam verdim. O isə salamımı almadı. Hələ bir salam da mı verirsən mənə dedi. Mən də yəni problem deyil, bundan sonra vermərəm dedim. O da o isə bizə yəni daha çox təhqir eləyərək bizə Amerikan agentləri filan adlandırdı. Mən də dedim ki, yəni bizə şərəfsiz demə, şərəfsizi sizin ulu babanız çara filan, yəni o məsələləri gətirdim ki, yəni Rusiya bağlılığını bunların gətirdim. Bizə Amerika bağladı.
Bəs konkret sizin insan universitetdən qovulmanızla bağlı qərar sizə nə zaman təqdim olunub?
Konkret bugün təqdim olunub. Bugün səhər çağı təqdim olunub. Dərsi getdim, məni dərsə buraxmadılar. Jurnalına baxdığımda adımın önünə əmrin nömrəsi və tarixi yazılmışdı. Mən tarixi baxdığımda təəccübləndim, çünki 5 aprelə yazılmışdı. Yəni əmrin surətdə məndədir. 5 aprelə yazılıb, hansı ki 5 apreldən mən dərsə gəlməyə başlamışam. 4 apreldən mən həbsdən çıxmışam. 5, 6, 7, 8 və 11 aprel tarixlərində mən dərsdə olmuşam. Dərsdə olduğum halda mənə qayıplar yazılıb. Bunu yəni kimdənsə soruşduğumda, sinif nümayəndəsindən soruşduğumda mənə belə tapşırılıb dedi, dekan yardımçısından soruşduğumda mənə belə tapşırılıb dedi, dekanla heç görüşə bilmədim. Ondan sonra prorektorun yanına getdim, görüşə bilmədim. Yəni heç kəsi görüşmək mümkün olmadı. Beləcə mən amma bunu fürsət tapdım, yəni bu şeylə hər gün öz şəkillərimi çəkdim sinifdə, telefonda, yəni
Facebook-da da yerləşdirmişdim, sosial
YouTube-da, şəbəkədə. YouTube-da da yerləşdirmişdim, video çəkmişdim mən dərsdə ola-ola, ayın bugün tarixini yazıb da önünə, adımın önünə özüm ola-ola səsim düşə-düşə, yəni qayıb yazmışdım.
Yəni əmrdə nə yazılıb, nə deyilir, nəyə görə?
Əmrdə deyilir ki, 2009-2010-cu il tarixlərində 132 saat davamsızlığım olduğunu görə, sonra 5 akademik borcu yerinə yetirmədiyimi görə, indi isə 158 saat davamsızlıq olduğuna görə mən universitetdən xaric olunuram. Yəni məlumat kimi deyim ki, 2009-2010-cu illər ərzində də mən 2 dəfə universitetdən qovulmuşam, keçən il, yəni 3-cü kursda oxuyarkən, indi kursda qalıb 3-cü kursu yenidən oxuyuram. O qovulma səbəbi yəni mən siyasi fəaliyyət konkret partiyamın siyasi fəaliyyətindən başqa eyni zamanda da müstəqil bloqerliklə məşğulam və qəzet jurnalistika ilə məşğulam.
Yəni siyasi mövqeyinizə görə bundan əvvəl 2 dəfə qovulmuşsunuz və bu da 3-cüdür. Yəni hesab edirsiniz ki, sırf siyasi mövqeyinizə yəni, görə universitetdən çıxarılmışsınız.
Bəli, baş verənləri yəni anlatsam özünüz onun şahidi olarsınız yəni. Ki keçən il ərzində yəni PKK simpatizantlarının universitetdə apardığı təbliğata qarşı çıxmışam. Onların universitetdə açıq şəkildə terrorçu PKK və Kürd milliyyətçiliyi yönündə apardığı təbliğata qarşı çıxmışam. Onların sinifdə
universitetdə. Buna malı müraciət eləmişsiniz mi harası?
Bəli, Müsavat qəzetində həmin dövrdə çoxlu informasiya gedib bu haqda.
Yox, hüquq mühafizə orqanlarına məsələn demişsiniz ya universitet rəhbərliyinə.
Universitet rəhbərliyini bəli bildirmişəm. Universitet rəhbərliyi açıq şəkildə onların tərəfini saxlayıb qeyd etdim ki, o vaxtı Demokratik Toplum Partiyası vardı Türkiyədə. O partiyanın qapadıldığı ərəfə idi və Kürd tələbələr də orada yüksək güzəşlərlə oxuyan Kürd tələbələr də Türkiyədən gələn qapadılmış bir partiyanın simgəsi rozetini, yəni döş nişanını daşıyırdılar. Yəni açıq şəkildə.
Hər halda Kürd tələbələrinin də Bakıda, Azərbaycanda təhsil almaq hüququ olar yəqin ki.
Təhsil almaq hüququ olar, amma normal şəkildə. Və biz nə qədər hüquqlarımızı ala biliriksə, onlar da yəni o qədər. Yəni necə deyim, bərabər şəkildə.
Qayıdaq sizin universitetdən çıxarılma səbəbinizə və biz çox təəssüf edirik ki, doğrudan da iki tələbə ilə bağlı universitetin heç bir rəsmisi canlı efirə qoşulmaq istəmədi. Nəinki studiyaya gəlib söhbət eləmək. Zani Hacıyev, Tarix Fakültəsinin dekanı ilə biz danışmışdıq ötən həftə. O Onunla söhbətimiz var və demək indi mən prodüserimizdən, səs rejissorumuzdan xahiş edəcəm ki, onu təqdim eləsin. Bu isə biz onu efirə dəvət edəndə dedi ki, mən bu haqda danışmaq istəmirəm və universitetin mətbuat xidmətinin rəhbəri ilə əlaqə saxlayaq. Həmin mətbuat xidməti ilə də əlaqə saxlamışıq, o münasibəti sonra çatdıracaq, amma öncə Sani Hacıyevi dinləyək.
Mən ona izahat verdim ki, sən fevral ayından indiyə kimi dərslərə girməyibsən, 158 saat qaybın var və bu qayba görə də sən xaric olunur. Fevral ayından bugünə qədər bu adam dərs bıraxıbdı. Özü də gəldi yanıma etiraf elədi ki, mən Türkiyədə olmuşam, burada olmamışam.
Bəs o mitingdə iştirak elədiyinə görə ona nəsə demişsinizmi?
Ay xanım, mən onun özünə deyirim ki, abala deyirim. Bax, indi sən özün qaydaları bilirsən. 3 ildir burada 4-cü il təhsil alırsan. Bilirsən ki, dərsdə qayıblara görə xaric olunur universitetdən tələbələr. İndi dedim, bax, sən də bu qədər qaybın var. İndi səni xaric eləyəndə adı belə olacaq ki, güya sən mitingdə iştirak elədiyinə görə xaric olundun. Deyir, yox, sanım əlim, mən qaydaları bilirəm, bilirəm ki, onun buna dəxili yoxdur. Deyirəm, mən niyə dərs bıraxırsan onda? Deyir, mən Türkiyədə idim, Bakıda deyildim. Bax, bizim söhbətimizin mövzusu bu olubdur. İndi bilmirəm, o sizə elə deyib, ya deməyib, hətta mən bunu gözləyirdim bu məsələni. Ona görə bugün onun özünə dedim ki, dedim, bax, indi özün qoy mənim yerimə, mən də sənin yerində. Sən bu 158 saat qayba görə sən universitetdən xaric olunmalısın. İndi adı da belə qoyulacaq ki, hə, bu orada iştirak eləyib deyin, yəqin bunu xaric elədilər. Sən nətər qərar qəbul edir? Deyir, yox, sanım, mən elə şey qoymaram desinlər. Mən bilirəm ki, burada qaydalar necədir.
Bəs indi nə edəcəksiniz? Nə eləmə fikriniz var? Xaric olunacaq, yoxsa güzəşdə eləyəcəksiniz tələbi?
Universitetin daxili nizam-intizam qaydaları var da, bu Bolonya sisteminin qaydası var. 30%-dən çox dərs bıraxan tələbə ya yeni tədris ilindən təkrar kursda oturur, kursda saxlanır və yaxud da xaric olunur. Bu Mehrəliyev Cavid də keçən ildə, ondan əvvəlki ildə bu qədər dərslər buraxdığına görə, onu kursda saxladıqlarına görə, bu birinci dəfə deyil, 2 dəfə belə hal olub, kursda qalıbdır. Bu dəfə mənə elə gəlir ki, onu saxlamadı, xaric olunurdu. Çünki o kursda qalınıbdır bir neçə, 2 dəfə.
Amma bəs bizə deyir ki, dərsdə iştirak edəyək, mənə qayıb yazırlar, belə tapşırıblar müəllimlərə.
Tələbə auditoriyada oturur, ona necə qayıb yazıla bilər? Ən azından 1 dəfə yaza bilər, 2-ci dəfə siz onu görüb, onu məsələni qaldıra bilərsiniz ki, mənə niyə qayıb yazır. Amma bu 158 saat bir günün dərsi deyil, axı, bir gün 6 saatdir. Düzdür, mən onunla danışmışam, amma sizin dediyiniz mövzu haqqında bizim söhbətimiz olmayıb. Bizim söhbətimiz onun qaybınla bağlı olubdur. Biz semestri 2 yerə böldük, 2 hissədən ibarətdir. O, hər hissədə biz qayıplara, davamiyyət, uşağın aldığı ballara nəzarət edirik ki, yəni əgər pis vəziyyətdə olan varsa onu düzəldək. Yəni dərsində hansındansa ballar aşağısı onu nəzarət, valideyninə deyək, ya nəsə, ya dərsə gəlmirsə, valideynlərdə məktub yazar. Bu 2 ay ərzində heç dərsdə olmadığı indi biz bunu hesabladıq və ortaya çıxdı. Bizim yəni söhbətimizin mövzusu bu dediyim olubdur. Başqa biz nə haqqındasa danışmamışıq. Çünki o tələbəni mən çoxdan tanıyıram. Hansı partiyanın üzvüdür, hamısını əzbər bilirəm. O da universitetin daxili nizam-intizam qaydalarını heç vaxt pozmur. Partiya ilə bağlı burada heç bir təbliğat aparmır deyin. Mən onunla yəni elə bir problem yoxdur. Problemi uşaq özü-özünə yaradır. Özü bu il yox. Keçən ildə yeni vəziyyət olub, iniş ildə yeni vəziyyət olubdur.
Sani Hacıyev, Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinin dekanı Sani Hacıyev. Mən bir daha qeyd edeyim ki, bu söhbəti biz keçən həftə yazmışdıq və o zaman artıq belə bir təhlükə var idi ki, Cavid Mehrəliyev universitetdən xaric oluna bilər, çıxarıla bilər. O zaman bu söhbəti eləmişdi. Və orada bir sıra izahatlar verdi Sani Hacıyev ki, 158 saat demək qaybı var, dərsə gəlməyib. Ona görə də biz onu çıxarmalıyıq və bundan əvvəldə 2 dəfə demək ki, kursda qaldığı üçün biz məcburuq bu addımı atmağa və onu da əlavə edirdi ki, bizim ondan heç bir problemimiz yoxdur, özü-özünə, tələbi özü-özünə problem yaradır. Sayın Hacıyevin dediklərinin münasibətinizi öyrənək.
Onun dediklərini mən bircə onu deyim ki, yəni burada heç hesablamada belə öz-özünü çaşdırır Sayın Hacıyev. Yəni ki, 158 saat. Deyir ki, bu Türkiyədə olub hikayəsində, dərsdə olmayıb. Dərsdə olmamışamsa 158 saat yox, bir 200-dən artıq bir qaybım olmalıdır. Bunlar sadəcə, mən dərsdə olub, birinə yazıblar, birinə yazmayıblar, birinə yazıb, birinə yazmayıblar. Bu gəlib 200-ə çatdırmı, 200-dən artıq olmalıdır. Mən hesablamışam da fevralın 16-dan aprelin 2-sinə kimi olan şeylər, yəni bu 158 saat eləmir bu qədər dərs, çox eləyir. Bunlar götürüblər, şişirdiblər, bir tər düzəldiblər, mən dərsdə otur-otur da qayıb yazıblar ki, bu 2 ay dediyi sözü bir tər düzüb qoşsunlar, heç o da alınmır yəni. Belə, bir də onu deyim ki, o Türkiyədə olduğumu deyir 2 ay ərzində, yəni universitetin istənilən tələbəsini, istənilən müəllimdən soruşa bilərsiniz ki, mən Türkiyədə cəmi dərsi 3 gün gecikmişəm, 3 gündə 12 saat qayb eləyir, demək, mən fevral tətilində Türkiyədə olmuşam, mənim anam da Sani Hacevin qəbulunda olubdu, bu dünən, Sani Hacevgah deyib ki, 9-undan bugünə qədər dərsi gəlmir, anam deyib ki, 9-u yəni tətildir, deyib ki, 15 fevraldan 15 aprelə qədər dərsə gəlməyib. 15 aprel heç olmayıb bu gün belə. Yəni bu şeylər hamısı səsi də yazılıb. Yəni mən videoları da qeyd eləmişəm. Mən dərsdə otur-otur qayıb yazılmasını.
Aydındır bunlar, aydındır. Mən istəyirdim ki, İntiqam Əliyevin münasibətini öyrənək bir hüquqşünas kimi. İzlədiniz bu tələbənin də dediyini və dekanın da dediyini, Sani Hacıyevin də dediklərini. Qaydalardan danışırlar. Baloniya sistemindən danışırlar.
Azərbaycanda Bolonya sistemindən danışmaq, təhsildə qaydalardan danışmaq, təhsildə keyfiyyətdən danışmaq cəmiyyətdə bir qıcıq doğurur, eləcə də bu cəmiyyətin bir üzvü kimi. Çünki təhsilin, xüsusilə Bakı Dövlət Universitetində təhsilin hansı səviyyədə olması cəmiyyətə yaxşı bəllidir. Bakı Dövlət Universitetində o cümlədən digər universitetlərdə tələbələrə münasibətin necə olması, o da Azərbaycan cəmiyyətinə yaxşı bəllidir. Ayrıcə, məsələn, Sani müəllimin danışığına qulaq asanda universitetdən qovulmuş tələbə barəsində elə danışır ki, elə bir adi bir hadisə baş verib. Halbuki çox ciddi bir hadisədir. İstənilən bir normal ölkədə universitetdən tələbənin kənarlaşdırılması çox ciddi bir hadisəyə çevrilərdi, ictimai hadisəyə çevrilərdi. Sual yaranır, nədən indi? Bu sualı yəqin ki, cəmiyyətdə çox adamlar verir. Nədən indi Cavid, Tural, hələ adlarını çəkmədiyimiz çoxlu sayda digər insanlar, məsələn, mənim yanıma bir hüquqşünas kimi, vəkil kimi xeyli insanlar gəlir, tələbələr gəlir ki, onların çox ciddi problemləri yaranır.
Yəni, onların da
başqa universitetlərdən
çıxarılmaq təhlükəsi var.
Çıxarılmaq təhlükəsi var və yaxud da ki, hələ hətta o proses başlayıb. Onlar sadəcə olaraq ümid edirlər ki, bu proses danışıqlar yolu ilə həll olunacaq və ya kiməsə valideynləri istəmir bu məsələ ictimailəşsin. Kimisi öz ümid edir, çünki insanlar oxuyublar və təhsili başa çatdırmaq məqamı gələndə universitetdən kənarlaşma, təbii ki, hər adam buna hazır deyil və sənin bütün zəhmətin hədər gedir. Ona görə bu adamların sayı yetərincə çoxdur və cəmiyyətdə narahatlıq doğuracaq qədər çoxdur. Hələ ki, Cavid bəy və Tural Abbaslının həbsdə olan Tural Abbaslının məsələsi gündəmə gəlib. Amma düşünürəm ki, bir müddətdən sonra biz əgər bu məsələyə diqqət yetirməsək, bir məsələyə qiymət verməsək, cəmiyyətin bu məsələyə ilə bağlı etirazını təşkil edə bilməsək, gələcəkdə universitetlərdən qovulan qayıblara görə, davamsızlığa görə, ya bilmirəm, yaxşı oxumadığı adına görə, ya bilmirəm, universitetdə insanlar,
yəni bir təzyiq kimi istifadə oluna bilər.
Təzyiq kimi istifadə oluna bilər, indi də istifadə olunur. Şəxsən mənim üçün bir mənalı şəkildə Cavid bəyin universitetdən kənarlaşdırılması onun fəaliyyəti ilə bağlıdır. Məndə xeyli suallar yaranır. Məsələn, niyə məhz indi? Niyə mart-aprel hadisələrindən sonra? Əgər bu adamın qayıbları var idisə, bu adam dərsə gəlmirdisə, niyə qədər universitet rəhbərliyi indiyə qədər bunu tələbənin diqqətinə çatdırmırdı? Bununla bağlı hansısa bir sənəd varmı? Və ümumiyyətlə, tələbənin təqdim elədiyi arqumentlər ki var, bu qədər qayıb yığıla bilməzdi. Onunla bağlı bir əməlli başlı bir izahat almadıq. Ondan başqa tələbə YouTube-a material yerləşdirir, Facebook-a material yerləşdirir, mediada məlumatlar dərc edir ki, bu adam dərsdə oturub və onu qayıb yazır tələbə yoldaşı. Ondan soruşur ki, mənə dərsdə oturduğum halda niyə qayıb yazırsın? Deyirlər, mənə göstəriş var. Və bununla bağlı bir ciddi bir ağlabatan hələ ki arqument eşitməmişik. Necə olur, necə baş verə bilər? Siz bütün bunların arqumentli izahı olmadığı halda, bununla bağlı universitet rəhbərliyi bizə əsaslanmış bir cavab vermədiyi halda cəmiyyətin bir üzvü kimi mənim və əminəm ki, sizlərin də bu cür düşünməyə əsası var ki, Cavidi fəallığına görə bu proseslərdə, son dövrlərdə ölkədə baş verən proseslərdə fəal iştirakına görə universitetlərin kənarlaşdırıblar. Gəldik üzrsüz qayıblarla bağlı məsələyə. Yəni, tələbə haqqını reallaşdırıb, toplaşmaq haqqını reallaşdırıb, yer gəlmişkən onu qanunsuz olaraq həbs ediblər. Bu həbsinin qanunsuzluğunla bağlı sənət də verməyiblər bu adama. Yəni, biz indi aydınlaşıq, onunla bağlı da məhkəmə işi qaldırmağa hazırlaşırıq həbslə bağlı. Tutublar, aparıblar çoxsaylı digər insanlar kimi, xeyli insanlar kimi. Aparıblar, polis idarəsində saxlayıblar və üzürsüz səbəbdən dərs buraxası olub. Hətta tutaq ki, qanı pozsaydı belə, onu qanuni həbs etsəydilər belə, həbsdə qaldığı müddətlər bütün hallarda üzürlü dərslərin buraxılmasıdır və buna görə tələbənin universitetdən kənarlaşdırılması yol verilməzdir. Biz məsələni təbii ki, Cavid bəyin bu məsələni arzusundan məsələni məhkəmə hüquq müstəvisi səviyyəsinə çıxarmağa hazırlaşırıq. Düşünürəm ki, çox çətin olacaq universitet üçün, Azərbaycan dövləti üçün. Qeyd elədiyim
nəyə görə çətin olacaq?
Çətinliklər, xeyli çətinliklər var. Əvvəla, Cavid bəyin dediyi kimi, o qayıbların bu qədər olmasının heç bir əsası yoxdur. Yəni, bu qədər qayıbı istəsəydi də, o bu müddət ərzində toplaya bilməzdi. Tətil müddətində ona qayıb yazırlar. Dərsdə oturduğu müddətdə qayıblar yazırlar. Əlində sübutlar, sənədlər var, video materiallar var. Və bununla bağlı Bakı Dövlət Universiteti ciddi sübutlar təqdim eləməlidir, tutaq ki, əgər bu iş hüquq müstəvisində araşdırılacağı halda. İkincisi, hətta tutaq ki, onun qayıbları var. Bu qayıblar hansı miqdarda olmalıdır ki, tələbə universitetdən kənarlaşdırılsın? Məsələn,
yəni, bu, belə bir qaydalar varmı?
Hə, ona gəlirdim də. Yəni, bu qaydalar varmı, belə bir qaydalar varmı? Mən bir hüquqşünas kimi o sualı Bakı Dövlət Universitetinin rəhbərliyinə verirəm. Tələbə Cavid bəy bu o sualı universitetin rəhbərliyinə verib. Hanı o qaydalar? Siz Bakı Dövlət Universitetinin siz saytına girsəz, orada o qaydalar yoxdur. Orada ümumiyyətlə işinə yoxdur. Halbuki bütün o məlumatlar
açıq olmalıdır.
Eləcə də Cavidin universitetdən kənarlaşdırılması barədə əmr də orada olmalıdır. Nizamnamə də orada olmalıdır. Tələbələrlə bağlı hansısa bir pozuntular varsa o barədə o məlumatlar olmalıdır. İdarəçiliklə bağlı istənilən məlumatı normalda biz girib o saytdan əldə eləməliyik. Siz girsəz görəcəksiniz ki, bu məlumatların heç biri yoxdur. Ona görə sual yaranır ki, nə qədər qayıb olmalıdır ki, Cavid bəy bilmir nə qədər qayıb olmalıdır, mən də hüquqşünas kimi bilmirəm. Araşdırma apardıq, cavab tapa bilmədik. Mənim əlimdə ali və orta təhsilli, orta deməli, ixtisas təhsilli məktəblərin tələbələrinin köçürülməsi, tələbələr sırasından xaric edilməsi və bərpa olunması, akademik məzuniyyət alınması və təkrar kursda saxlanması haqqında əsasnamə var. Bu əsasnaməyə görə tələbə öz arzusundan kənarlaşdırıla bilər, başqa təhsil müəssisəsinə köçüldüyü halda tədris intizamını, təhsil müəssisəsinin daxili qaydalarını ciddi şəkildə pozduğuna və üzürsüz səbəblərdən müəyyən olunmuş miqdardan bir semestr ərzində ali məktəbin müəyyənləşdirdiyi miqdardan çox dərs buraxdığına görə universitetdən kənarlaşdırıla bilər, tələbələr sırasına xaric edilə bilər. Bu əsasnamədə belə yazılıb.
Aha, amma o miqdarla
bağlı, yəni məlumatlar qeyd elədiyim kimi bizdə yoxdur. Yəni, gərək əvvəla bizə o məlumatları verələr və biz müəyyənləşdirək görək ki, doğrudan da ora düşür, yoxsa yox. İkincisi, hətta o miqdarla bağlı universitet rəhbərliyi nəyisə müəyyən eləyibsə, onun özünün də ağlabatanlığını mübahisələndirmək imkanımız olacaq. Bir sözlə, indi bizim işimiz Cavid bəylə bu işi hüquqi müstəviyyə çıxartmaq məqsədi ilə bu cür məlumatları əldə eləmək olacaq. Bundan öncəki təcrübə göstərir ki, Bakı Dövlət Universiteti və digər universitetlər bu cür məlumatları gizlədir, bu cür məlumatları yaymır. Çünki bu cür məlumatları yayanda xeyli problemlər yaranır. Çox saylı qayıbları olan tələbələr var ki, onlar heç universitetdə rahatca yəni, başa vururlar. İstərsə gəlmədi.
Bu mövzuya qayıdacaq. İntiqam Əliyevlə studiyada söhbət edəcək. Dinləyicilərimiz bizə yazsınlar. Efir @ azadlıqradiosu.az və yaxud da ki 050 744-10-17 ya mobil telefonlardan yazsınlar, SMS göndersinler, dinleyicilerimiz yazsın. Bu hadiseler 2003-cü ildə də olmuşdu. O vaxtlarda tələbələri kütləvi şəkildə qovurdular. ATV və BDU o vaxt tələbələri qovurdular, yazır. Siz demək, başqa SMS-lər də var, mən onları çatdıracağım az sonra, amma telefon xəttində hüquqşünas Anar Qasımovdur. Mən qeyd elədim söhbətin əvvəlində ki, Bakı Dövlət Universitetinin başqa bir tələbəsi, eləcə də Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbası da universitetdən çıxarılıb və indi onun vəkili Anar Qasımov telefon xəttindədir. Anar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizin deyək ki, hüquqlarını müdafiə elədiyiniz şəxs həbsdə olduğu üçün sizə söz düşür. Eşidək sizə. Siz necə qiymətləndirirsiniz Tural Abbasının universitetdən qovulmasını, bu çıxarılmasını? Bu onun siyasi mövqeyi ilə bağlıdır, yoxsa universitetin daxili nizam intizamını pozması ilə bağlıdır? Eşidək sizə.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Siz qonaqlarınızı və dinləyiciləri salamlayıram. Əslində bu sualın cavabını bayaq İntiqam müəllim verdi. Biraz dərhal buna belə cavab verəndə fərqli yanaşmalar ola bilər, fərqli yozula bilər. Amma yaxşı olardı ki, bu məhz bu periodda, bu dövrdə olmasın. Yəni, xüsusilə də Tural Abbaslı ilə bağlı, yəni Tural Abbaslı bilirsiniz ki, hər iki mitingdə tutulubdur. Birinci mitingdə inzibati qaydada 8 gün müddətinə həbs olunubsa, ikinci mitingdə artıq onun barəsində cinayət işi başlanılıb və o həbsdə saxlanılır. Və mənim yadımdadır ki, birinci dəfə mən bu mənim Tural Abbası ilə, yəni şəxsən də ilk tanışlığım idi. İlk dəfə onunla Səbayin rayon məhkəməsində görüşərkən biz o bildirdi ki, bu gün imtahanım var idi. Tutuldum, gedə bilmədim. Yəni belə bir məsələlər var da. İndi Tural Abbasın barədə mənə hələ belə bir, yəni onun ailəsinə də bir qərar təqdim olunmayıb ki, konkret olaraq hansı əsaslara görə, amma mətbuatdan əldə etdiyimiz məlumatlara görə Tural Abbasını belə deyək, imtahanlarda iştirak etmədiyinə belə görə universitetdən xaric ediblər.
Anar bəy, biz demək ki, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dekanı Yalçın Əlizadə ilə danışmışıq, əməkdaşımız Nüşabə Fətullayeva ondan söhbət edib bugün və o izahat da verib ki, yəni açıqlama verib ki, Tural Abbaslının 3 gəliri olub, ödəniş haqqında ödəməyib, ona görə uzaqlaşdırılıb. Həmin müsahibə var, deyirəm ki, dinləyək onu, daha sonra sizlə söhbət davam etdirərik.
Tural Abbaslının Jurnalistika Fakültəsindən xaric olunmasına gəldikdə bu onun universitet daxili nizam-intizam qaydalarına riayət etməməsi və qoyulmuş normadan artıq kəsirinin olması ilə bağlıdır. Yəni universitetdə çoxdan qəbul olunmuş qaydadır ki, əgər tədris ili semestr ərzində, tədris ili yox semestr ərzində tələbə 100 saatdan artıq üzüksüz dərs buraxarsa, universitetdən xaric olunmalıdır. Belə bir halda Tural Abbaslı qış imtihan sessiyasının nəticələrinə görə rastlaşmışdı. Lakin rektorluq humanistlik göstərərək, təkən o yox, elə o yöndə olan bir qrup adama, tələbiyə, onları istisna hal kimi qış imtihan sessiyasında iştirak etməyə icazə verildi. Tural Abbaslı qış imtihan sessiyasının kəsirlərinin ləğv edilməsinə buraxıldı. O bir imtihana imtihanı verdi, qeyri-kafi aldı, iki imtihanı isə gəlmədi. Və o kəsirlərin ödənilməsində universitet üzrə konkret vaxt müəyyən olub. Bunu martın 31-də qutarmışdı. Və bunu, yəni üç kəsirinin birdən-birə olmasını və ələm biz o birisi məsələni qaldırmamışdıq. Deməli, üç kəsirin olması və aprel ayda daxil olmaqla sentyabr ayında ödənilməsi, nəzərdə tutulan təhsil haqqının verilməməsi, bütün bunlar üst-üstə gəldi və universitetin daxili qayda qanununa, yəni universitet nizamnaməsinə əsasən, o magistrlər sırasından xaric olundu.
Ondan başqa tələbələr də var?
Xeyr. Yeganə tələbə idi.
Siz dediniz deyəsən, qış sesi.
Yox, universitet üzrə var, fakültədə yoxdur. Universitet üzrə var ki, elə məqamlar gəlir ki, rektoru humanistlik göstərir. Məsələn, onlar rektorun qəbulunda olurlar. İndi bəzisinin o yaranan üzürsüz qayıplar haradasa müəyyən alət şəraiti ilə, ailə ilə bağlı olur. Ancaq ki, bu universitet üzrə, fakültədə yeganə, magistraturada yeganə hal edir. bizim dekan Mavini, magistratura rəhbərliyi ilə dekan Mavini ona xatırlatmışdı ki, sabah sənin imtihanındır. Yəni, mənə verilən məlumata görə demiş ki, mən sabah bilmem ki, tutulacam ya qalacam, ona görə bilirsiniz, özündə biganəli olur. Biz onun siyasi...
Ana, siz deyil, mən uşağı deyil ki, siz planlaşdırdı ki, səhər gəlsin, onun üstü aksiyada günortaydı. Günorta geçsin. Bunu isə heç bir xəbərdarlıq eləmədin, qeyri-qanuni polislər saxlayıblar.
İndi yenə deyirəm ki, onlar xəbərdarlıq edərdilər bizə ki, polislər bunu saxlayıblar. Biz sonradan bildik ki, bu polis tərəfindən saxlanılıbdır. Qış imtihan sesiyasında bunun böyük qəbahatı olub ki, 100 saatdan artıq dərs bıraxıb və ona görə o da həmin imtihanlara buraxılmamış. Deməli, həmin imtihanlardan qalmışdı. İkinci dəfə ona şans yaradılıb ki, bu məsələ aprelin birinə kimi həmin imtihanları versin, onda da iştirak eləməyibdir. Birində iştirak eləməyib, o bizlərdə də gəlməyibdir. Başqa bunu nə eləməli? Bizdə də kəsirin verilməsi müddəti qutarır.
Bir daha xatırladım ki, Bakı Dövlət Universiteti Jurnalistika Fakültəsinin dekanı Yalçın Əzadənin dedikləri idi bu. Bir daha xatırladım ki, nə Sani Hacıyev Tarix Fakültəsinin dekanı, nə Jurnalistika Fakültəsinin dekanı canlı efirə qoşulmaq istəmədilər. Amma biz onların mövqələrini efirdə səsləndirdik. Anar bəy, eşitdiniz Yalçın müəllimin dediklərini və sizin indi bir hüquqşünas kimi bu deyilənlərə münasibətinizi də öyrənərdik.
Yalçın müəllim çıxışına başlayanda universitetin əsasnaməsinin pozulmasından danışdı. Amma yekun olaraq çıxışını daha da inkişaf etdirərkən təhsil haqqının ödənilməməsini və imtahana gəlib, yəni kəsir olmasını bildirdi. Yəni bu pozuntu saysaq əgər bunları elə bir pozuntulardır ki, o kateqoriya aid ki, bu universitet üçün hansısa bir təhlükə, universitetin daxili nizam intizam qaydalarının hansısa bir formada pozulması ifadə olunmur. Yəni, bir tələbə olaraq təhsil haqqını ödəməyə bilər, imkanı çatmaya bilər. Bunu araşdırmaq və möhlət vermək lazımdır. Yəni, o indiyədək oxuyub, deməli, belə başa düşdük ki, yəni, ödənişli təhsil alır və indiyədək təhsil alması üçün müəyyən pul vəsaiti ödəyibdir. Yəni, bu növbəti ödəniş dövrünü gecikdirirsiniz, buna görə siz dərsdən, universitetdən çıxarılmalısınız. Argumentlərdən budursa çox əsassız bir argumentdir. Yəni, buna möhlət vermək olar, bunu müxtəlif şəkillərlə həll etmək olar və bir çox dövlətlərdə məsələn, bununla bağlı ki, tələbə kreditlər, təhsil kreditlər var. Amma təəssüf ki, bizdə yoxdur. Yəni, bizdə də olsa təhsil kreditlərindən istifadə edib, o bu problemini aradan qaldıra bilərdi. O ki, qaldı kəsirləri ilə bağlı. Mən orada sonuncu sözü diqqət yetirməyinizi, yəni fikir verməyinizi istəyərdim ki, biz sonradan bildik ki, o polis tərəfindən saxlanılıb. Yəni, üzürlü halın olması faktiki olaraq burada qəbul olundu ki, bu üzürlüdür. Amma sonradan bildik. Deməli, sonradan bilindi də bu onu göstərir ki, universitet rəhbərliyi onun xaric olunması barədə qərar qəbul edərkən hər hansı bir araşdırma aparmayıbdır. Və bir halda ki, şəxsin barəsində hər hansısa bir qərar qəbul olunur və özəlliklə də onun universitetdən çıxarılması, yəni ən belə deyək, sərt bir qərar qəbul olunursa, bu halda bu insan dəvət olunmalı və onun izahatı alınmalıydı, səbəbləri aydınlaşdırılmalıydı. Bəlkə doğrudan da hər hansısa bir üzürlü səbəb gətirə biləcəkdir ki, bu cür qərar qəbul olunmasın. Bu cür
qərarın qarşısı olunmasın. Yaxınları bu haqda universitetə məlumat vermişdilərmi? Sizə belə bir məlumat?
Gəlin belə yanaşaqda məsələyə. Təhsil almaq hər bir kəsin hüququdur. Amma bizdə nədənsə düşünürlər ki, mütləq təhsil prosesinə valideynlər və digər yaxınları qatılmalıdırlar. Bu insan artıq 18 yaşı çoxdan tamam olmuş müstəqil şəxsdir. Artıq o bütün qərarlarını müstəqil şəkildə qəbul edir. Və yəni bu orta məktəb deyil ki, bu insanın valideyni çağırasan, valideyni iclası keçirəsən, deyəsən ki, sənin uşağın bunu belə etdi, bunu səhv etdi, nə bankəslə dalaşdı, dərsi gəl. Bu universitetdir, bu insan müstəqil qərar qəbul edir. O istəsə heç təhsilini atıb da gedər, valideynləri onu məcbur eləyə bilməzlər ki, sən mütləq bunu oxumalısan. Yəni bu hər bir kəsin seçimidir. Ona görə yaxınları mütləq gəlib deməli idilər və s. Bu cür argumentlər yetərli deyil. Şəxsin universitetdən çıxarılması barədə qərar qəbul edərkən onun izahatı mütləq alınmalıdır. Niyə? Bu pozuntulara yol vermisən. Yəni, hansısa bu sualın cavabını aydınlaşdırandan sonra bir ağlabatan qərar qəbul etmək olardı.
Anar bey, nə edəcəksiniz? Yəni artıq bununla bağlı hüquq mövzu, yəni məhkəməyə müraciət edəcəksinizmi? Hansı addımlar atmağı fikirləşirsiniz?
Təbii ki, indi biz Tural Abbasının daha çox indi bu həbs olunması ilə bağlı o məsələləri üzərində işləyirik. Artıq bilirsiniz ki, apellyasiya məhkəməsi onun həbsindən verdiyimiz apellyasiya şikayətini təmin etmədi. İndi onun işində biz həm Avropa məhkəməsinə müraciət etməyi planlaşdırırıq, həm də yenidən həbsinin ev tutaqlığı ilə əvəz olması və s. işlər də görəcək. Təbii ki, bu təhsil hüququnun pozuntusu ilə bağlı bu məsələ də mən indi sabah Tural Abbası ilə görüşüb bu məsələni müzakirə eləyəcəm və yəqin ki, bu məsələni də biz mütləq məhkəmə müstəvisinə keçirməli olacaq. Çünki artıq başqa variant yoxdur məsələnin həlli ilə bağlı.
Təşəkkür edirəm və dinləyicilərimiz yazırlar bizə, demək tələbə qayıbə görə və kəsrə görə qovula bilməz, bu əsassız bəhanədir, bunun arxasında siyasi motivlər durur, bununla hakimiyyət tələbələrin gözünü qorxutmaq istəyirsə mənası yoxdur. Qalib imzalı dinləyicimiz yazır. Fasil yazır. Heç bir şeyə nail olunmayacaq. Kimdən kimə şikayət eləyəcəksiniz? Diktatura rejimində belə olur. İnsanların vicdanlarını da satın alırlar, yazır dinləyicimiz. Araz İsmailov yazır. Danışanda Bolonya sistemindən dəm vururlar. Ancaq Bolonya sistemində tələbənin qayibləri limiti keçirsə o həmin dərs üçün imtahana buraxılmır və gələn il o dərsi yenidən götürməli olur. Anar Qasım da müəllimdir və bunu yaxşı bilir. Başqa dinləyicimiz Nabatəli Qulamoğlu həm də təhsil işçisidir, yazır. Hörmətli dekana sualım var. Bir, dünyanın Bolonya sistemi ilə işləyən hansı ali məktəbində hakim partiyanın özək təşkilatı var? İki, Bolonya sisteminin başlıca prinsipi avtonomluqdur. Yəni, o maliyyə və təhsil qərarları verməkdə müstəqildir. Sizin ali məktəb bu dəyərlərə cavab verir mi? Onda tələbənin qovulmasına niyə Bolonya sistemini günahlandırırsınız? Belə suallar gəlir. Yeri gəlmişkən, bu Bolonya sistemi ilə bağlı bəlkə də müəyyən suallar var. İntiqam bəy, istəyərdim ki, sizinlə münasibətiniz... Aha, buyurun. Dinləyicimiz var telefon xəttində. Gəlin dinləyicinin sualını işte İntiqam bəy, üzr istəyirəm. Sonra biz sizinlə davam edəcəyik. Pərvanə xanım, yox, indi eşidəcək. Eşidək dinləyicimizi. Efirdəsiniz, buyurun. Eşidirik sizi. Bəybala Əbil telefon xəttindədir. Buyurun.
Təşəkkür edirəm. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası Sədr Maviniyəm. Cavid bəy ilə bağlı. Həm də mən salamlayıram sizi, redaktorları, İntiqam bəy də, xanım sizi də, dinləyiciləri salamlayıram.
Hər vaxtınız xeyir. Buyurun.
Mən bu tərəfdən elə təşəkkür edirəm ki, bu ağır mücadilədə, gənclərimizin apardığı Azərbaycandakı demokratiya uğrunda ağır mücadilədə ən böyük dəstəyi İntiqam bəy kimi kişilərin hüquq müstəvisində apardığı böyük bir dəstək var və siz media işçilərinin, Azərbaycandakı media işçilərinin, mən deyərdim, ağır mücadiləsi var. Bu böyük ümid verir bizim gənclərimizə, həm də siyasi mübarizlərimizə. Cavid bəy bizim təşkilatımız bilir ki, o dəyərli gənclərimizdən biridir və biz bir, artıq 2-3 ildir ki, elə gözləyirik ki, universitetdə hökmən Cavid bəy ilə bağlı nəsə problem yaradacaqlar. Çünki Cavid bəyin bütün fəaliyyəti bizim gözümüzün qabağındadır, intizamlı bir adamdır, kifayət qədər savadlı və səviyyəli bir gəncdir. Amma korrupsiyaya qarşı mübarizə elan olunur da Azərbaycanda. Yaxın Cavid başqa korrupsiyonlardan biridir. Deməli, Cavid bəy hətta belə deyək, açığı orada sual qoyuldu və həmin müəllimlərin işə qoşulmaması, sizin o tədbirə qoşulmamasının bircə səbəbi var. Bir neçə səbəbi var. Əsas səbəblərdən biri budur ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının nə üçün universitetdə özəyi olmalıdır. Axı, konstitusiya bunu qadağan edir. Buna həmin müəllimlər necə cavab verəcək? Doğrudan Azərbaycan müəllimi çətin, ağır vəziyyətdədir. Cavid bəyi 3 gün saxladılar bu axırıncı mitingdə. Və o 3 gün ərzində bizim təşkilatımız çox ağır bir iş apardı. Sağ olsun yenə İntiqam bəy və bu kimi bizim hüquqşünaslarımız. Cavid bəyi tutmaq istəyirdilər. O yaxın yadınızdadır. O miting iştirakçıları avtobusa doldurmuşdular. Onların o pəncərəsini sındırmışdılar. Həmin o sınıq pəncərəni Cavidin üzərinə qoymaq istəyirdilər. Amma nə yaxşı ki, vaxtında o şəkil çəkilmişdi. Polis özü sındırmışdı həmin pəncərəni. Avtobusun pəncərəsini. Yəni, nə demək istəyirəm? Əslində, bu, biz indi bu sizin tədbir, bugünkü tədbir hüquq müstəvisində olan bir tədbirdir. Amma bu məsələlər hüquq müstəvisində həll olunmur. Bu məsələlər
siyasi motivlidir deyirsiniz
siyasi yəni. Siyasi motivlidir, bəli. Bunlar ancaq siyasi fəaliyyətinə görə bu uşaqların, bu gənclərin üzərində bu cür baskılar var. Aha. Mən inanmıram ki, hakimiyyət bu cür baskılarla axıra qədər bu bu gənclərimizi Azərbaycan xalqı üzərində qələbə çala bilsin. Azərbaycan xalqı öz iradəsini qoyacaq ortalığa. Azərbaycan gənci bugün öz sözünü deyir. Turar bəyin timsalında, Cavid bəyin timsalında və minlərlə, on minlərlə gəncliyin timsalında. Mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycandakı müəllim bu vəziyyətdədir. Universitetin müəlliminin səviyyəsi, vəziyyəti, danışığı. Gör, nə gündədilər ki, axı müəllim tələbənin, şagirdin ümid yeri olmalıdır. Mənəvi dayaq yeri olmalıdır.
Bəy, Bala bəy, bir sual vermək istəyirəm sizə. Biz aldığımız məlumata görə bugün İctimai Palatada universitetdən çıxarılan həmin iki gəncin başqa demək, universitetlərdə, daha doğrusu Azərbaycandan xaricdə təhsil alması üçün beynəlxalq təşkilatlarla danışıqlar aparılır. Bu doğru informasiyadırmı? Mətbuata sızdırılıb artıq belə bir informasiya?
Mən deyim ki, faktiki olaraq bu İctimai Palatada Müdafiə Komitəsi yaradılıb, bu mitinglərdə, bu proseslərdə haqları, hüquqları pozulan vətəndaşlarımızla, siyasi adamlarımızla bağlı. Həmin mitin komitəsi, Müdafiə Komitəsi bütün istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir. Yəni birinci növbədə bunların Azərbaycanda hüquqlarının müdafiəsi, ikinci növbədə yəni beynəlxalq aləmdə müdafiəsi istiqamətində fəaliyyət göstərir. O məsələlər indi yəqin tam rəsmiləşəndən sonra ictimaiyyətə çatdırılacaq.
Aha.
Bütün hallarda.
Ben.
Azərbaycan gənci öz sözünü deyəcək. Yazıqlar olsun. Yazıqlar olsun bu hakimiyyətə ki, bu hakimiyyət öz gəncindən belə qorxur.
Bəli, bəy, baba bəy, artıq yekunlaşdıq, çünki studiyada da qonaqlarımız var və hüquqşünaslarımızın da deyəcək. Biz sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, qulaq asırsınız və qoşulursunuz söhbətə. Mən bir daha xatırladım, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Bəybala Əbil idi telefon xəttində və dinləyicilərimiz yazsınlar. Bizə efir@azadlikradiosu.az və yaxud da mobil telefonlardan SMS göndərə bilərsiniz 050-744-10-17. Və intiqam bəy, sizə sual vermişdim, buyurun cavabınızı eşidək.
Baloniya sistemi ilə bağlı müzakirələr açsaq, bu bir neçə verilişin mövzusudur. Azərbaycandakı təhsil müəssisələri də olan təhsil və Baloniya sistemi. Əslən qalsa elə dinləyicilərimizin kommentlərində, Bala bəyin, Anar bəyin kommentlərində xeyli suallar yarandı və o suallar cavabı verir. Tutaq ki, Baloniya sisteminə keçmiş bir ölkədə müəllim 100 manat, 150 manat əmək haqqı ala bilərmi? Yəni, alması mümkündürmü? 100 manat, 150 manat, 200 manat əmək haqqı alan müəllimin rüşvət almaması mümkündürmü? Baloniya sistemini keçmiş bir ölkədə hansısa bir partiyanın, hakim partiyanın özəyinin olması mümkündürmü? Baloniya sistemini...
Bu sual yaman çox səslənir və çox təəssüf edirik ki, biz universitetdən heç kim olmadığına görə bu suala cavab verə bilmirik.
Baloniya sistemini keçmiş bir universitet, təhsil müəssisəsi cəmiyyətə, media bu cür qapalı olardımı? Baloniya sistemini keçmiş bir müəssisənin rəhbəri ilə tələbə arasında bu cür belə böyük bir məsafə ya bir səd ola bilərdimi? Yəni, Baloniya sistemini istə bizim...
Yəni, bizim... kağız üstündə keçid olunur.
Təbii ki, kağız üzərində keçiddir. Yəni, bizim tələbələrimiz gedirlər, xaricdə oxuyurlar. Onlar universitetin rektorunun qəbuluna çox rahatlıqla girə bilirlər. Amma Bakı Dövlət Universitetinin rektorunun qəbuluna düşmək üçün bu, böyük bir sədləri keçmək lazımdır. Mən əminəm ki, hər hansı bir tələbəni mitingdə qanunsuz olaraq həbs eləsəydilər, o universitetin rektorda başda olmaqla tələbələrin, müəllimləri o tələbənin müdafiəsinə qalxardı. Baloniya sistemini keçmiş universitetdə tələbə haqqını ödəyə bilmirsə, təhsil haqqını ödəyə bilmirsə, yəni bu həm də o dövlətin problemidir. Çünki dövlət tələbəyə Anar bəyin dediyi kimi kreditlər ayırmalıdır ki, o kreditlərlə pulunu ödəyir. Hardan tapsın Tural ya Cavid bəy? İş yerləri yoxdur. Və bu adamların pul qazanmaq imkanları yoxdur. Təhsil haqqları çox yüksəkdir, təhsilin səviyyəsi çox aşağıdır. Ona görə xeyli problemlər var. Azərbaycanda təhsil müəssisələrinin, Baloniya sisteminə təhsil məsələlərində çalışan rəsmilərin və yaxud da ki, təhsil nazirinin rəsmilərinin Azərbaycanın təhsil müəssisələrinin Baloniya sisteminə keçməsi barədə dedikləri bu. Buna ancaq sadəlif adamlar inana bilər.
Telefon xəttində Novxandan Azad bəy zəng vurub. Azad bəy də eşidirik sizi, Azad bəy. Buyurun.
Aleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən bir şey demək istəyirəm ki, deməli 1955-ci ildənəm. Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin ikinci təhsilindən qurtarmışam. Birinci təhsilimdə olub, o vaxtı ikinci dildirim adına Politexnik İnstitutu. Deməli, oxuduğum devrləri bulanı da görmüşəm. Yəni, biz
Ailədə 6 nəfərik. Altımız da deməli hamımız institutları qurtarmışıq, ali savadlıyıq.
Aydındır.
Və oğlum da Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini qurtarıb, qızım da. Valla indi uşaqların olur da problemləri, xəstələnirlər, nəsə filan olub. Hə. Bunlar hamısı olub, yəni 2002-2003-cü ilə qədər. Heç 158 ad nədir? 258 ad gepatitlə xəstə olan adam aynan heç dərsi gedməyib. Allah rəhmət etsin, Məhməd Xan müəllim var idi. Valla heç belə bir problemlər yoxdur yurfaqda. Orada mən yeganə tanıdığım insanlardan ən yaxşı, ən belə insanı adamlardan rəhmətlik Məhməd Xan müəllimdi, bir də İbrahim Veliyev idi. Ondan qalanları Abil Məhərrəmovdan üzü aşağı tutun, hamısı jörik banditlər.
Yox, ya, efirdə belə, çox qarşıyam, yəni, belə ifadələrdən istifadə eləməyəm, biz efirik sizlə söhbət...
Olmaz belə şeylərə, bu necə bu xalqın uşaqlarını...
Söhbəti kəsmək məcburiyyətindəyik. Çox sağ olun ki, qoşulmuşsun, amma mən xahiş edirəm ki, efirdə dinləyicilərimiz elə SMS yazanda da, efirə çıxanda da bu cür ifadələrdən istifadə eləməsinlər. Heç kimi təhqir eləmək olmaz. Telefon xəttində Anar Qasımovdur, həm də Tural Abbasının vəkili. Onu da eşidik. Anar bəy, bu dünən Vidadi İskəndərli bizim... əlaqə yoxdur Anar Qasımovla xəbər edir səs rejissorumuz. Eyb yoxdur. Yəqin ki, bəlkə əlaqə yarada bildik növbəti dəqiqələrdə. Cavid Mehrəliyevin əlavəsi var idi Sani Hacıyevin dediklərinə bir qədər əvvəl. Sani Hacıyev deyirdi ki, mənəm biz tələbiyə xarici olunmamışdan əvvəl xəbərdarlıq eləmişdik. Belə bir xəbərdarlıq olunmuşdu mu sizə?
Xeyr, yəni qəti şəkildə belə bir xəbərdarlıq olmamışdı. Mən hər gün universitetdə olmağıma rəğmən. Yəni özü deyir ki, 100 saata çatdığında biz ona xəbərdarlıq edirik. Heç bir xəbərdarlıq olmadı. Yalnız həbsdən çıxandan sonra belə bir xəbərdarlıq da yox. Hətta üzmə, yəni ki, sən xarici olunacaqsan deyilməsi filan. Bu cür şeylə bunun tam siyasi motivini göstərir. Mən bir də bir şey əlavə eləmək istərdim ki, yəni artıq o qalan şeyləri onların vicdanına buraxıram. Mən ixtisasca rəssamam özüm. 5 il rəssamlıq təhsil almışam. Sadəcə mən tarix fakültəsinə ona görə gəlmək istədim ki, Azərbaycanımız üçün, yəni demokratik müstəqil Azərbaycanımız üçün nələrsə eləmək üçün, yəni bu tariximizlə bağlı, keçmişimizlə bağlı həvəsim vardı. Bu illər ərzində ki, 4 ildir bu universitetdə sürünə-sürünə necə belə demək mümkünsə oxuyuruq. Burada yəni çalışma, çox şəxsi çalışmalarım oldu, baxmayaraq ki, təhsil bərbad gündədir orada. Mən yəni bu illər ərzində iki qədim dilə yəni yələndim, öyrəndim. Biri yəni Orxan Yenisey əlifbası və onun dili idi ki, yəni bunu respublikada bir təxminən 10-15 adam yəni
toplam zorla az sayda insan bilir.
Biri də ki, yəni onun bir mütəxəssisi vardı, rəhmətli Mir Heydər Mirzəyev, mənim fakültəmdə idi, yəni mən birinci kursda oxuyanda o rəhməti getdi, heç görə də bilmədim onu. Yəni qədim mixi yazılardı ki, Şumer yazılan, Azərbaycanda heç kəs bilmir. Yəni bu özümü mütəxəssis adlandırmıram. Sadəcə öyrəndiyim səviyyədə də olsa fərdi qaydada. Yəni bu səviyyədə yəni yeganə bilirsəm. Yəni bu nailiyyətləri ki, böyük çıxmasın dediyimə görə əldə etdiyim halda mənə tarix fakültəsində oxumağa hüququm, haqqım çatmırsa, mən artıq yəni nə deyim vallahi.
Yeri gəlmişkən, əgər vaxtımız varsa
da, buyurun, qısaca.
Yəni Cavid bəy ola bilər ki, hansı bir kəsirləri var. Ola bilər ki, Turalın pulu yoxdur, həmin o təhsil haqqını ödəsin. Ola bilər ki, Bəxtiyarla bağlı, ta ki, hərbi xidmətlə bağlı indi qanun yoxdur. Bəxtiyar Harvardı qurtarmış adamdır. Bu cür insanlar ölkədə tək-tük olur və bu cür insanlar prezident aparatında otururlar, nazirlər kabinetində otururlar, dövlət qurumlarında otururlar, həbsxanadadır. Cavid bəy dedi ki, o sahədə elə bir sahənlə məşğul olur ki, bu sahədə Azərbaycanda mütəxəssis yoxdur. O, bəlkə də çox böyük Azərbaycanın bir alimi ola bilər. Tarix fakültəsinə qutarmış minlərlə adam var ki, sıravi insanlardır. Amma Cavid bəy bu sahədə bir ən böyük alimlərimizdən biri ola bilər. Biz onu universitetdən qovluyuruq və buna adi bir şey kimi danışır universitetin rəsmisi. Elə bir, nə bilim, adi bir hadisə baş verib. Eləcə də digər gənclərimiz də hesab edirəm ki, bir mənalıdır. Mənim üçün şəxsən bu sualın cavabı bir mənalıdır. Bu gəncləri, hökumət bu gənclərdən qorxur. Hökumət onların fəallığından qorxur. Hökumət onların ağıllı olmasından qorxur. Hökumət onların vətənpərvər olmasından qorxur. Hökumət onların demokratiya və insan haqları sahəsində savaşından qorxur və onların universitetdən qovulması da, həbsə atılması da, həbsxanalarda polis idarənin döyülməsinin də kökündə bu dayanır. Ona görə cəmiyyət bu gənclərə dəstək verməlidir.
İntiqan Əliyevin dedikləri və Tural Abbasının vəkili Anar Qasımovla yenidən əlaqə yaratmışıq. Anar bəy, dünən də studiyamıza qonaq olan həbsdən yenicə çıxmış Vidadi İskəndər İskəndərli də deyirdi ki, daha çox həbsdəki gənclərin gənclərə təzyiqlər edilirdi fiziki və psixoloji baxımdan və məqsəd də elə İntiqam Əliyev də bayaq o fikri vurguladı ki, gənclərin gözünü qorxutmaqdır. Siz necə fikirləşirsiniz? Bu bir vəkil kimi necə qiymətləndirirsiniz bunu və bunun hansısa şəkildə dayandırmaq mümkün olacaqmı? Hansı addımlar atmaq lazımdır ki, bu gənclərə təzyiqlər dayansın? Və məhkəmənin perspektivinə inanırsınızmı? Son sualım.
Bilirsiniz, mən bir vəkil kimi ümumi mənzərəyə qiymət verməyə biraz çətinlik çəkirəm. Yəni, mən vəkiləm və konkret olaraq Tural Abbaslının hüquqlarını müdafiə edirəm. Vəkil olaraq yəni buna siyasi qiymət vermək hesab edirəm ki, mənim funksiyama daxil olan bir şey deyil. Amma bir vətəndaş olaraq mən də hesab edirəm ki, bəli, burada o dediyiniz məqamları düşünməyə kifayət qədər əsaslar var. Bayaq hörmətli İntiqam müəllim də çox gözəl bir arqument dedi ki, başqa ölkələrdə olsaydı, heç olmasa universitet rəhbərliyi bir məktub yazardı ki, bizim tələbəni tutaq ki, azad edin, yəni azad etməyin və yaxud da yaxşı bir xarakteristika yazıb göndərərdi ki, yəni bunlar nəzərə alınsın. Amma çox təəssüf ki, məhz bu dövrdə məhz bu mitinglərin getdiyi, bu gənclərin fəal iştirak etdiyi dövrdə belə hallara rast gəlinir və bugün araşdırsaq əgər sırf bu məqamlara görə universitetdən çıxarmadı biz çoxlarını yəqin ki tapmış olarıq ki çoxlar, bəlkə də onlarla gənclər tapıla bilər ki onların doğrudan da kəsirləri də var, təhsil haqqı borcları da var, dərsə davamiyyətlərində də ciddi problemlər var, qayıblar və s. çoxdur. Amma niyə onlar yox, niyə məhz bu iki nəfər bilmirəm hələ ardı olacaq ya yox. Bu sual hamını düşündürür. Amma şəxsən mən Tural Abbaslının mövqeyini deyə bilərəm ki, Tural Abbaslını onun həbs olunması belə belə deyək də narahat etmir, onu gözün qorxutmur ki, mən həbs olundum. O ki, qaldı onun təhsilinin davam etdiyi təhsilinə qoyulan bu problem, təhsilinə yaradılan bu problem. Yəni, təbii ki, indi o, bu problem həll olunmayacaqsa, sabah başqa bir universitetdə o təhsilini alacaq, daha yüksək təhsil almaq imkanları olacaq, xaricdə oxumaq və s. imkanları olacaq. Amma yaxşı olardı ki, bu məqamda, bu ərəfədə bu cür tədbirlər seçilməyəydi. Və bu cür tədbirlərin seçilməsində biz bayaq şahidi olduq ki, elə açıqlamalardan, verilən rəsmi açıqlamalardan ki, heç bir araşdırma aparılmadan qərarlar qəbul olunub. Bu qərarlar araşdırma nəticəsində qəbul olunsaydı, bununla haradasa bir təhər razılaşma olardı bəlkə də. Amma bu hal göstərir ki, doğrudan da bu təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunur.
Anar bəy, çox qısa istəyərdim ki, çox qısa, çünki vaxtımız məhduddur. Məhkəmə perspektivinə inanırsınızmı? Yəni, Tural Abbaslının məhkəmə universitetə bərpa eləyə bilərmi?
Təcrübəyə əsaslansaq deyə bilərik ki, buna inanmırıq, amma bir vəkil olaraq mən heç vaxt çıxdığım işlərdə ümidimi itirmirəm, amma ümidim var ki, biz buna nail ola biləcəyik.
Təşəkkür edirəm. Vəkil Anar Qasımov idi telefon xəttində və son bir neçə dəqiqə qalır. Bakı Dövlət Universitetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Pərvanə İbrahimova da Azadlıq Radiosuna qısa bir açıqlama verib iki tələbənin xaric olunması ilə bağlı onun mövqeyini dinləyək. Daha sonra artıq vaxtımız yekunlaşacaq.
Tarix Fakültəsi Ayhan Hikməsinin 3-cü kurs 1036 sayılı qrup tələbəsi 2009-2010-cu tədris ilinin 1-ci semestrində üzürsüz səbəbdən 132 saat dərs buraxdığına və həmin tədris ilinin qış imtahan sessiyasında 5 fəndən akademik borcu qaldığına görə 01.07.30 il tarixli əmrlə 15.09.2010 il tarixdən dərslərə başlamaq şərti ilə təkrar kursa saxlanıldıqdan sonra da sistematik olaraq dərslərdə iştirak etmədiyinə 2010-2011-ci tədris ilinin fevral-mart ayları ərzində üzürsüz səbəbdən 158 saat dərs buraxdığına və bununla da universitet daxili nizam-intizam qaydaları pozulduğuna görə 05-04-2011-ci il tarixində universitet tələbələri sırasından xaric edilib. Demək istəyirəm ki, bu tələbə 2009-2010-cu il tədris ilində də məhz qayıt məsələsinə görə kursda saxlanır.
O deyirdi ki, mənə xəbərdarlıq olunmayıb 100 saata çatan.
Bu uşaq bilmir ki, bu dərsə gəlmir, buna qayıt düşür.
Pərvanə İbrahimovanın dedikləri idi. İntiqam bəy, çox qısa bir mövqe bildirə bilərsiniz.
O, mənə bir gəldi ki, bir robot qoyulub, Pərvanə xanımdan çox-çox iraq, bir robot qoyulub və robot neysə oxuyur. Əslində, qalsaq, Azərbaycan cəmiyyəti təhsil müəssisələri öz tələbələrinə münasibətdə mənə robot xatırladır. Çıxmalısan, olmaz. mitingə getmək olmaz, ağıllı olmaz. Və təqribən bu cür danışır və ona görə biz bu tələbələrə dəstək verməliyik. Onlar Azərbaycanın gələcəyidir, Azərbaycanın tarixinin, Azərbaycan mədəniyyətinin, siyasətinin gələcəyi bu tələbələrlə bağlıdır. Azərbaycan cəmiyyəti onlara dəstək verməlidir.
Məhkəmə perspektivinə inanırsınızmı?
Biz bir mənalı şəkildə əminik ki, səylərimiz mütləq uğurunu verəcək. Məhkəmə qaydasında verəcək, digər formada verəcək, amma mütləq uğurlarımız gələcək.
Bakı Dövlət Universitetinin artıq keçmiş tələbəsi belə deyək, həm də bəlkə gələcəkdə yenidən tələbəsi oldu. Cavid Mehrəliyev idi və hüquqşünas İntiqam Əliyev idi studiyamızda. Telefon xəttində Anar Qasımov idi, Tural Abbaslının vəkili. İşdən sonra artıq yekunlaşır. Verilişi mən aparırdım. Şahnaz Bələrqızı yenidən görüşərik. Hələlik. Sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun.